ሚሊዮን ዝቁጥር ህዝቢ ኣብ ዝተኻፈለሉ በዓል ጥምቀት ጎንደር መጥቃዕቲ ሽበራ ክፍፅሙ ዝፈተኑ ብሕወሓት ዝተለኣኹ ውልቀ ሰባት እዮም ኢሎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ክልል ኣምሓራ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ እቲ ክልል ኮማንደር ጌታቸው ብርሌ ብዛዕባ መንነት እቶም ተጠርጠርቲ ኣብ ቀረባ ክግለፅ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣስተር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፍኒያ ኣፍሩቂ
ሎሚ ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝገበሩ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኮማንደር ጌታቸው ብርሌ እቲ ነቲ ተልእኮ ዝሃበ ኣካል ሕወሓት እዩ፣ ዝተወጠነ ከዓ ብኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ እዩ ኢሎም።
እንደ ጥምቀት ሶስት ቀን በፊት ማለት ነው በሰባት ሁለት ቡድን በቁጥጥር ስር እንዲገባ ሆኗል።
ሶስት መዓልታት ቅድሚ ጥምቀት ክልተ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራት የሎ ብሃገራዊ ትካል ስለላን ብመከላኸልን እቲ ሓደ ከዓ ብፍሉይ ሓይልን ብመከላኸልን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለው። ዝተታሓዙ ተጠርጠርቲ ብቐንዱ ሰለስተ ተልእኮታት እዩ ተዋሂብዎም። ቀዳማይ ነዚ ተልእኮ ዝተሓባበሩ ምምልማል፣ ካልኣይ ንበዓል ጥምቀት ምብልሻው ነቲ ምስሊ ምፅላም፣ ሳልሳይ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ መጥቃዕቲ ምፍፃም ዝብል ኮይኑ ብደረጃ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ተወጢኑ ናይ ባዕሉ ሰንሰለት ኣለዎ። በዚ እዮም ተልእኮ ሒዞም መፅኦም።
ብዛዕባ እዚ ጭቡጥ መስዑታትን ሰነዳትን ኣለኩም ድዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኮማንደር ጌታቸው ብርለ እኹል ናይ ገንዘብ ዝውውር ኣፅዋር ፈንጂታት ተታሒዙሎ ብባንኪ ገንዘብ ካብ ትግራይ ክተሓላለፈሎም ከሎ ኣብ ጎንደር ተራእሎ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ይኮነን ኣካይድኦም መን ኣበይ ካበይ ዝብል ከዓ ምርመራ ኣፃር እዩ ንህዝቢ ክገልፀ እዩ ብቴክኖሎጂ እውን ክረጋገፅ እዩ ርክባት ቴሌፎን ዝኣመሰሉን ነይሮም እዮም። ንክልል መንግስቲ ኣረኪብና ኣለና ፌደራል እውን ክኣስወሉ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝተፈተነ ገበን ስለ ዝኾነ ኢሎም። ብደረጃ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዝተወጠነ እዩ ንዝበልዎ ከብርህ ከለዉ ከዓ
የህወሓት ምመራ የፖሊስ ኮሚሽን በተደራጀ መንገድ ነው ይመራ ያለ
ብሕወሓት ዝምራሕ ኮሚሽን ፖሊስ ብዝተወደበ መንገዲ እዩ ዝመርሖ ዘሎ፣ ካልእ ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ሓደ ጉጅለ ማፍያ ንሱ እዩ ኢልና ኢና ንሓስቦ። ብፍላይ ከዓ ንክልል ኣምሃራ ትኩረት ሂቡ በብግዜኡ ብዙሕ ፈተነ እዩ ዝገብር ዘሎ። ንሱ እዩ እምበር ህዝቢ ትግራይ እዚ ይገብር እዩ ኢልና ኣይንሓስብን ኢና። ብወገን ህዝቢ ኣምሃራ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ኣፈላላይ የብሉን። እቲ ፍልሊ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ እዩ። ንመንግስቲ ኣይግዛእን ገበነኛታት ኣሕሊፉ ኣይህብን ግልፂ ዝኾነ ትርእይዎ ነገር እዩ።
ኣብ ልዕሊ መራርሓ መጥቃዕቲ ተሓሲቡ ነይሩ ንዝበልኩምሞ ንመን ዒላማ ገይሩ ንዝብል ሕቶ ኣብ ከይዲ ክግለፂ ዝበሉ ኮማንደር ጌታቸው ክልተ ቦምቡን ተተኳስን ዝሓዙ ተታሕዙን ካልኦት ከዓ ሰለስተ ብፍሉይ ሓይልን ብመከላኸልን ከም ዝተታሕዙን ብድምሩ ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ዝተታሕዙ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ ክትብል ኣስተር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ካብ ህወሓትን ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይን ምላሽ ንምርካብ ፃዕሪ ንገብር ኣለና። ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና።